Трудно е и много по-трудно ще става след всяка година да се опитваме да го разберем, поради простата причина, че както съвременниците му, така и неговите наследници много често, изключително активно са го обвинявали в какво ли не. Обвинявали са го, че той не е поет. Всъщност единственият автор на Христо Ботев е той. Или може би по-точно обратното. Песните са на Стамболова и Ботев. Обвинявали са го, че не е революционер, но той е единственият, който зад гърба си има реалното участие в три въстания. Да, той не бил на шипка, казват някои, но в същото време води операциите на руското и българско разузнаване по време на войната. Обвиняват го, че е нарушил конституцията, за да бъде в Народното събрание. Да, той е първият нарушител на българската свещена конституция, защото е избран малолетен, ако мога да използвам този ненаучен термин, защото не е навършил изискуемите 30 години. Всъщност на 30 години той беше 6 пъти народен представител и вече министър-председател. Всичко това показва, че понякога параметрите на човешкото общежитие, на човешкия живот не могат да бъдат вкарани в някакви строги законови рамки, а онези, които могат да бъдат водачи на нацията, си извоюват това право и не само го извоюват, но и повеждат нацията напред. Много често ни питат, ама той не е водил война. Той не е направил нищо фрапиращо. Той не е пял песни край Босфора, шум се вдига. Не е водил опияняващите битки на войните за национално обединение. Напротив, в неговото управление, след кризата, която той поема, той няма нито една радикална ситуация, която да го прави герой, който трябва да разреши някакви тежки последици. Но в същото време, това е времето, когато се полагат основите на страната. Ние много често празнуваме годишни, независимо кои са те, но като се погледне в неговите 7 години период на управление, ще видим, че са поставени основите на всичко онова, с което се гордеем. Като почнем от железниците, като видим първия трен спрял на Софийската гара и стигнем до университета, до родната алма матер, като видим през гимназиалната система и системата за образование въобще на всички българи, като видим системата за покровителство и икономическа модернизация, разбираме, че той за своето управление е полагал основи. Основи, които след 100, зависимо колко години, 25, 35 или 40, ние постоянно празнуваме. А след като ги празнуваме, много рядко се сещаме кой е поставил тези основи или поне по-точно инстинктивно се сещаме за това нещо. Сетих се, че в последното му изречение, написано за вестник Свобода, ден преди да бъде посечен, един негов некролог за близкия му някога съратник дядо Савейков и една уводна статия, в която той завършва със следното. Каквото и да става, аз постлах пътя на България с европейски памет. Повярвайте ми, той не е знаел, че някога римските договори ще вкарат България в модерното време като член на Европейския съюз. Далеч му е била подобна мисъл. Но факт е, че той даде геостратегическата посока на българската държава, която, макар и криволичещо, ние постепенно и постоянно все пак успешно изпълняваме. Подобни геостратегически и политически доктрини много малко български политици са раждали и това мисля, че е най-важната характеристика на Стефан Стамболов.